eftir því að ræða fundarstjórn forseta og tekur hann nú til máls.
Virðulegi forseti. Ég hef tekið eftir því að hæstvirtur forsætisráðherra er ekki lengur við þessa umræðu. Ég get ekki heldur séð að háttvirtur formaður allsherjarnefndar sé hér viðstaddur og ekki varaformaður allsherjarnefndar, háttvirtur þingmaður. Ég velti því fyrir mér, frú forseti, hvort það séu skýringar á því að þessir ágætu þingmenn og ráðherra séu ekki viðstaddur þessu umræðu sem að ég hef nú haldið að væri vel við hæfi og samkvæmt hefðum að venjum að ráðherrar og í það minnsta formenn nefnda sem að máli tilherir séu við umræðu á þessu tagi. Það er í það minnsta eitt af því sem að okkur hér nýliðunum var bent á og kennt þegar við komum hér til þings. Ég er fyrst að óska skýring á því hvers vegna að þetta háttalag er álutum.